Kepler adatlı radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 21. oktyabr, Keptanın 1. günü. Keptanın zemi dünya Türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı havarlar dinleyen olurlu enfizmeni yoksun anı urvan tanış ediyor. Polisiya 19-njy oktýabrda Azerbaýjanyň paýtagtynda bolan protestden öňe protest mahalyny 14-nji oppozisiýa aktivistini tutsak etdi. Polisiýanyň maglumatyna görä demonstrasiýa 200-den hem azyrak adam gatnaşdy we 60 adam tutsak edildi. Häkimetler tutsak edilenleriň 42-sanynyň duýduruş bermek bilen azat edilenini aýtdylar. Sosial medyada peýda bolan wideolar polisiýanyň demonstrasiýaçylar kowmagy üçin güýç ulanýanlyklaryny käte olary urýanlygyny görkezýär. Protest demokratik güýçleriň Milli Geňeş Azerbaýjanyň oppozisiýa toporlarynyň bilelesigi tarapyndan gurulýan oňa häkimetler tarapyndan ygtyýar berilmedi. Oppozisiýada Halk Front partiýasynyň lideri Ali Kerimlik hem protestden bir aýdan tutsak edilen bir näçe aktivistiň biri boldy. Polisiýa Kerimliginiň giýişlik boşadylan ony aýtdy. Azerbaýjanyň derňewçi jurnalisti Hatice Ismailowa polisiýanyň demonstrasiýanyň öň ýanyny metro stansiýalarynyň üçüsini petiklänigini, munyň adamlaryň protest meýdançasyna toplanmagynyň öňüne almak üçin bilkassan edilen işe meňzeýänligini aýtdy. Şeýledol şäheriň köp ýerini internet hyzmatynyň petiklenenligini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Azerbaýjanyň häkimetlerini oppozisiýa parahatçylykly ýygnaşmak mümkinçiligini bermeýändigi üçin tankyt etdi. Moldowada yerli häkimetler üçin umumy saýlawlar geçirilýär. Yerli ýaşaýjylar şäherleriň we oba administrasiýalarynyň 900 çemesi ýol başlasyny, şeýlede yerli geňeşler üçin 11 mingden gowrak deputat saýlarlar. Moldowanyň paýtagty Kişinýowyň häkim bolmak üçin 17 kandidat ýetleşýär. Esas çekeleşik prezidentin Sosialistler Partiyasından Ion Çeban ile Evropa Taraftar Heather Platformu Partiyasının başlığı Andrei Nestasi arasında gider ödülüyor. Geçen tom solun sayılıklarda Çeban'la Nestasi hem ikinci tapkıra çıktı. Sonra ulu olmadık tapağıt ile Nestasi yeniş kazandı. Emma Suud bu sayılıkları hakiki derleyip ilan etti ve onun neticelerini yatırdı. Nestasi ve onun taraftarları Suud'u siyasi hengillikte ve Algarh Vlad Plahatniuk hem de onun dolandırıcı Demokratik Partisi'nin tavsırığını yerine getirmekte ayıpladı. Kişinyoğdu ses verişliğin neticelerinin yatırılmağı Thomas'a siyasi krizisinin dönemini alıp geldi. Neticede sosyalistler ve Evropa taraftar blok Demokratik Partiyan hakimiyetten çetleştirmek için parlament koalisyasını nüzü Plahatniuk Moldova'nı terk etti. Owansanyň 28-nji sentýabrda geçirilen prezident saýlawlarynyň 19-njy oktýabrda ýygnan edilmegine garaşylan deslapky netijelerini ýygnan etmek ýa-da ýüşürildi diýip ýurdun garaşsyz saýlaw komissiýasy aýtdy. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygy Hawa Alan Nurustany bu ýanaty kabul edilen metduat ýygnanyny etdi. Ol bu gizikmäniň saýlaw prosesiniň aýdyňlygyny has gowy üpçün etmäge hem-de adamlaryň oňa bolan ynamyny dikeltmäge hyzmat etjekdigini hem sözüne goşdy. Gynansak da käbir teknik meseleler sebäplige aýdyňlyk üçin biz saýlawlaryň netijelerini wagtynda ýygnan edip bilmeýärdik diýip bolaýtdy. Saýlaw resmiýetleri turgwaşdan uly mukdardaky maglumatlar toplumyny ýygnamakda we ses berjileriň barmak ýyzlaryny we suratlaryny hasap almak üçin ulanylan biometrik enzymlardan garaşsyz saýlaw komissiýasynyň kompýuterlerini geçirmekde kynçylyk çekýänliklerini aýtdylar. Maglumatlaryň bir ýere toplanmagynyň haýyrlygynyň ýene bir kynçylygy bolsa kalp sesleri anıklamağın köp vaqt almağı ulan bağlı oldu. Avstraliyanın Qantas aviakampaniyasının Boeing 787-9 soru konmazdan tarihte en uzak uçuşu amala asırdı. New York'tan başlanıp Sydney'de tamamlanan uçuş 19 saat 14 minut devam etti. Bu iki şehrin arası 16 bin kilometreden hem uzak. Qantas kampaniyasının reisi maksimal yanı çayet yaşlığı. Bir neçe yolcu çayetlendirilen koş ve yüksüz amala asırdı. Maksat Almarlagçylar topar bilen yolugçuların ve ekipajın yağdayı hakkında maglumat toplamaktan ibaret doldu. Şeýlede Avstraliyalılar London'u günü çorgatnağını açmağı niyet edinýärler. Mundan öňkü rekord Singapur Airlines kompaniýasynyň uçuşuna degişli bolup, ol New York'tan Singapura çenli konmağını uçupdy. Sonra uçar 15,5 min kilometre golay aralygy 18 saat 50 minutda geçipdi. Siz habarlar dinlediniz.